ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมนี้มิไกลพุทธศักราช2550โดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ห้าอย่ามัวสับสนจริยธรรมสากลอยู่ที่ถึงความจริงตอบข้อสงสัยของคณะโยมที่วัดญาณเวศกวันเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2550
โยมมีอะไรจะคุยล่ะ
ท่านเจ้าคะดิฉันขอกราบเรียนถามถึงเรื่องจริยธรรมอยากให้ท่านอธิบาย เรื่องจริยธรรมคืออย่างไรเพราะว่าขณะนี้มีคนเรียกร้องหาจริยธรรมกันมากในการทำงานในการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้อยากขอให้ท่านอธิบายเพื่อให้ทราบทั่วกันซะว่าคำว่าจริยธรรมนั้นเป็นมาอย่างไรแล้วก็ขอย่อๆเจ้าค่ะ
คือมันเป็นเรื่องที่คนปัจจุบันเนี่ยผูกกระทำให้สับสนก็อยู่กันมาดีๆเราก็มีคำเช่นศีลธรรมอยู่ธรรมนั้นใช้มาในสังคมแล้วก็ยังใช้อยู่อยู่ก็มามีคำใหม่มามีจริยธรรมขึ้นมาแล้วก็มีความโน้มเอียงที่จะไม่ค่อยใช้คำว่าศีลธรรมและคำใหม่จริยธรรมตัวเองก็ใหม่ชัดแล้วก็มาใช้กันไปเป็นคำโก้ทีนี้เมื่อตัวเองไม่ชัดมันก็ยุ่งสิความหมายมันไม่ชัดนี่ก็พูดกันเกลือๆไปนั่นเองเดี๋ยวเราอบรมจริยธรรมที่นั่นที่นี่พอถามความหมายแท้ก็ไม่ชัดเจนมันยุ่งพอดูคือคำว่าจริยธรรมเนี่ยความจริงมันก็เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาพระภาษาบาลีแต่ที่ใช้ในรูปว่าจริยธรรมเนี่ยท่านไม่นิยมใช้ใช้ได้แต่ว่าท่านไม่ได้ถือเป็นศัพท์หนึ่งมันมีประกอบอยู่ในคำอะไรอยู่สักแห่งสองแห่งซึ่งไม่ได้เป็นศัพท์แท้ของมันนี่เราก็มาใช้เป็นศัพท์บัญญัติเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีตอนที่เราบัญญัติเอธิกคำฝรั่งว่าเอธิกเนี่ยเราจะใช้เป็นภาษาไทยอะไรก็เกิดมีบัญญัติขึ้นมาในทางปรัชญาเอธิกมีเอสเนี่ยก็บัญญัติว่าเป็นจริยศาสตร์แล้วก็สำหรับในศัพท์ทั่วไปก็ใช้เป็นจริยธรรมก็บัญญัติขึ้นมาก็เลยมีคำว่าจริยธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยนี่ก็กลายไปว่าเราต้องไปให้ความหมายจริยธรรมตามศัพท์ฝรั่งเวลาจะมองว่าจริยธรรมมีความหมายอย่างไรก็ต้องไปดูว่าเอธิกของฝรั่งนะความหมายว่าอย่างก็คือความหมายศัพท์นี้ไปขึ้นต่อศัพท์ฝรั่งเพราะเป็นศัพท์บัญญัติเราก็เลยต้องไปดูว่าเอธิกเนี่ยคืออะไรก็ยุ่งพอดีก็เป็นธรรมดาก็ต้องบัญญัติเพราะว่าศัพท์เขามาใช้ในทางวิชาการด้วยแต่ทีนี้ว่าเราก็ไปหลงอยากจะใช้ศัพท์แบบฝรั่งแล้วเราก็ไปเที่ยวเอาคำบัญญัติแบบฝรั่งมาใช้หมดไอ้ศัพท์เดิมๆของเราก็ทิ้งไปทีนี้เอธิกนี่เอาในแง่ฝรั่งเอาคร่าวๆว่าความหมายของเขาเนี่ยมันเน้นการปฏิบัติการประพฤติในทางสังคมหรือแสดงออกภายนอกการอยู่ในสังคมการกระทำต่อกันการประพฤติตัววางตัวอะไรต่างๆในสังคมที่แสดงออกมุ่งในด้านข้างนอกก็เรียกว่าจริยธรรมทีนี้มองดูว่าไอ้จริยธรรมที่มันแสดงออกภายนอกนี่มันไม่พอนะในใจมันต้องมีความดีอยู่ด้วยจะมีแต่การแสดงออกประพฤติปฏิบัติอย่างเดียว มันก็ไม่มั่นคงแล้วมันก็ไม่แท้จริงก็เลยไปนึกว่าโอ้ถ้างั้นในทางจิตใจจะต้องมีความดีด้วยไปมาก็เลยบอกว่าเออในทางจิตใจนี่คุณความดีมันมีศัพท์อยู่ต้องมีด้วยคือคำว่าคุณธรรมก็เลยมีคำที่ต้องนิยมใช้คู่กันว่ามีจริยธรรมก็ให้มีคุณธรรมพร้อมไปด้วยต่อมาก็เลยพูดคู่กันคุณธรรมและจริยธรรมจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเวลาจัดประชุมจัดกิจกรรมอะไรก็จะมีคู่กันโดยมากเลยคุณธรรมและจริยธรรมใครว่าคุณธรรมเป็นความดีภายในจิตใจแสดงออกมานำมาสู่การปฏิบัติเป็นจริยธรรมเป็นอย่างนั้นไปถ้าจริยธรรมก็ต้องมีคุณธรรมเป็นฐานอันนี้ความคิดมันก็สืบเนื่องมาจากการที่ไปนำศัพท์บัญญัตินี้มาใช้ก็เป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่ที่ไปนิยมตามฝรั่งใช้ศัพท์ของเขามาทีนี้ตอนหลังนี้ก็มีว่าเออแล้วเรามีคำว่าศีลธรรมเดิมแล้วจะว่าไงยุคหลังนี้ก็เลยบอกเอางี้ก็แล้วจะตกลงก็ให้ความหมายว่าศีลธรรมก็คือหลักความประพฤติที่มาจากศาสนาเพราะเดิมในเมืองไทยเราสังคมไทยนี้นับถือพุทธศาสนาหลักคำสอนหลักปฏิบัติในทางความประพฤติมันก็มาจากพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งศีลธรรมนั่นเป็นหลักความประพฤติที่มาจากศาสนาเป็นศีลธรรมเอาละให้ความหมายแยกกันซะว่าจริยธรรมนี่ก็เป็นหลักความประพฤติที่เป็นกลางๆเออเติมสากลเข้าไปอีกก็เลยมีคำว่าจริยธรรมสากลหรือแม้ไม่เติมก็ให้ถือว่าจริยธรรมนี่เป็นของกลางเป็นของสากลมีที่ไหนก็ประพฤติอย่างนั้นเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นจริยธรรมเป็นของสากลเป็นจริยธรรมสากลไม่ว่าศาสนาไหนหรือไม่ใช่ศาสนานอกศาสนาก็ถือว่าดีหมดเป็นจริยธรรมแต่ว่าหลักความประพฤติบางอย่างที่มาในศาสนาก็เรียกเป็นศีลธรรมไม่เป็นจริยธรรมนักให้ความหมายระยะหลังก็จะโน้มไปในทางให้ความหมายอย่างนี้ว่าจริยธรรมก็คือหลักความประพฤติซึ่งมีพื้นฐานมาจากคุณธรรมในใจคุณธรรมก็ภาษาอังกฤษก็เวอร์จิวก็ต้องมีเวอร์จิวเป็นคุณธรรมอยู่ข้างในใจแล้วก็ออกมาสู่การประพฤติปฏิบัติเช่นในสังคมก็เป็นเอธิกเป็นจริยธรรมก็มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นของสากลธรรมจากศาสนาก็เป็นศีลธรรมอันนี้ความหมายแบบสมัยใหม่ที่ค่อยๆเหมือนกับค่อยพัฒนาขึ้นไปอ้าวทีนี้เราหันมาดูในหลักของพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาเนี่ยที่จริงจริยะเนี่ยใช้อยู่แต่ไม่มีคำว่าธรรมเขาบอกเมื่อกี้แล้วว่าจริยะก็เป็นศัพท์หนึ่งในพุทธศาสนาถ้ามีคำว่าจริยะจะเป็นศัพท์สำคัญในพุทธศาสนาก็มีคำว่าพรหมเติมเข้าข้างหน้าก็เป็นพรหมจริยะแล้วก็มาแปลเป็นไทยว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่แปลความหมายเยอะแล้วบางทีความหมายบางอย่างก็อาจจะแคบไปก็ถ้าจะให้ดีก็ใช้ศัพท์เดิมว่าพรหมจริยะจริยะก็จริยะนั่นแหละแล้วก็พรหมก็ที่เป็นของประเสริฐเป็นพรหมเนี่ยพรหมก็คือพรหมพรหมเป็นพรหมพรหมแปลว่าประเสริฐยิ่งใหญ่ของผู้มีคุณความดีจิตใจยิ่งใหญ่คือคำว่าพรหมนี่ในศาสนาพราหมณ์เดิมก็ใช้เป็นชื่อของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าเวลาใช้เป็นคุณศัพท์พรหมก็คือประเสริฐยิ่งใหญ่เช่นว่าจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่นิพพานจริยะก็คือจริยะที่ประเสริฐเพราะว่าจริยะนี่มันอาจจะไม่ประเสริฐก็ได้จริยะมันเป็นคำกลางจริยะก็มาจากรากศัพท์เดิมมาเป็นกริยารากศัพท์มันคือจระจระจรนั่นเองจรจระมาเป็นไทยเราอ่านว่าจรในภาษาบาลีก็อ่านว่าจระจรหรือจระตัวนี้ก็แปลว่าเดินเดินถ้าไปไกลๆก็เรียกว่าเที่ยว เดินหรือเที่ยวก็เราก็ใช้เป็นภาษาธรรมดาจรจรไปกับจรมาจรไปจรมาเป็นภาษาบาลีว่าจระจรเดินไปจะอาจระอาแปลว่ามาเติมหน้าจรจรเดินไปอาจรเดินมารวมกันเป็นจราจรเพราะเดินไปเดินมาก็มาใช้เป็นภาษาไทยเราก็รู้จักกันจราจรทั่วไปหรือว่าพระเนจรพระเนจรก็วนะภาษาบาลีท่านเรียกก็แจกวิพัตเป็นวะเนภาษาบาลีมาเป็นไทยนี่วอแผลเป็นพอได้เหมือนกับวะนะแปลว่าป่ามหาวนะป่าใหญ่อยู่ในเวสสันดรชาดกตันหนึ่งว่ามหาวนะมาเป็นไทยก็เป็นมหาพลวนะวนะวอเป็นพอก็กันมหาพลป่าใหญ่แล้วทีนี้ก็มาแจกวิพัตวนะหรือพระนะในป่าจะเป็นรูปว่าวะเนหรือพระเนวะเนพระเนวะในป่าแล้วเติมจรเข้าไปเป็นวะเนจรหรือพระเนจรแปลว่าท่องเที่ยวไปในป่าหมายความไปคนเดินป่าเดินไปไม่มีจุดหมายสมัยก่อนป่ามันมากไม่เหมือนสมัยนี้คนที่เดินป่าเที่ยวไปในป่าก็เป็นคนที่ไม่มีจุดหมายเราต่อมาเข้าภาษาไทยเลยคนพระเนจรก็เลยกลายเป็นคนที่ไปไหนมาไหนไม่มีจุดหมายเลยเป็นคนพระเนจรแต่ก่อนนี่หมายถึงว่าเป็นคนเดินเที่ยวไปในป่าไม่มีหลักแหล่งอะไรนี่ไอ้นี่เป็นต้นคือตกลงว่าจรตัวนี้ก็เดินนั่นเองทีนี้เดินในทางรูปธรรมก็เดินไปจระเนี่ยอ้าวท่านก็เอาศัพท์รูปธรรมเนี่ยมาใช้กับนามธรรมคือศัพท์รูปธรรมได้เยอะเอามาใช้เป็นนามธรรมเหมือนอย่างมรรคมรรคมีองค์8เนี่ยมรรคมันก็ทางนี่แหละทางเดินก็เรียกว่ามรรคะก็เอาศัพท์รูปธรรมมาใช้กับธรรมะเป็นมรรคมีองค์8ประการใช่ไหมหรือเปล่าก็มรรคก็กลายเป็นศัพท์ธรรมะไปเป็นนามธรรมทีนี้จระเดินนี่ก็เหมือนกันแหละจระเดินอ้าวทีนี้เดินทางก็เดินไปชีวิตของเรานี่ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเราอยู่กันไปนี่เหมือนเดินทางชีวิตเดินทางชีวิตเราก็เลยเอาจระจรที่เดินในทางรูปธรรมเดินถนนหนทางเนี่ยมาใช้กับชีวิตด้วยเดินนี่เราแข็งเป็นดำเนินได้เดินดำเนินทรงเดินก็ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินก็เดินไปนั่นแหละเดินเป็นดำเนินทีนี้มาเดินทางชีวิตเราก็เลยเรียกดำเนินชีวิตเนี่ยจระจระเดินมันก็เลยกลายเป็นมาใช้นามธรรมกับชีวิตได้เป็นดำเนินชีวิตเอาละโยมก็เห็นแล้วนะเลยจระดำเนินชีวิตทีนี้จระเนี่ยมันเป็นต้นศัพท์เวลาทำให้เป็นนามสมบูรณ์เนี่ยท่านก็ใส่องค์ประกอบหรือเครื่องปรุงเครื่องปรุงทางไวยากรณ์ท่านเรียกว่าปัจจัยใส่เข้าไปปัจจัยตัวนี้เติมเข้าไปจระให้เป็นนามจระมันเป็นกริยาเติมนิยะจระก็เลยกลายเป็นจริยะจริยะก็แปลว่าการเดินหรือการดำเนินนี่เรามาใช้ทางนามธรรมเมื่อกี้นี้บอกแล้วดำเนินชีวิตจริยะก็แปลว่าการดำเนินชีวิตเอาละโยมก็เห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้จริยะมรรคและอีกศัพท์หนึ่งก็คือปฏิปทาศัพท์นี้มาจากรูปธรรมทั้งนั้นมาจากเรื่องถนนหนทางทางเดินการเดินนี่แหละมรรคก็ทางเดินก็มาเป็นมรรคมีองค์8จริยะการเดินก็เป็นจริยะการดำเนินชีวิตเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดินทางเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิปทะเวลาเดินทางเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าปฏิปัชติเดินไปเดินทางไปอันนี้ก็ใช้ในทางนามธรรมก็เดินทางชีวิตเหมือนกันมาเป็นรูปศัพท์ที่เรียกว่าปฏิปทาโยมก็เห็นได้ใช่ไหมเนี่ยปฏิปทาก็คือการดำเนินชีวิตของตัวเองดำเนินไปอย่างไรก็เป็นศัพท์อย่างเดียวกันชุดเดียวกันเป็นมรรคเป็นจริยะเป็นปฏิปทาทั้งสามศัพท์นี้มาเป็นชื่อขององค์ธรรมเดียวกันหมด องค์ธรรมนั้นก็คือชุดที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการมรรคมีองค์8ประการเรารู้จักกันมากที่สุดแต่บางทีก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมเลยก่อนนี่เห็นไหมปฏิปทาในกระทางเดินเหมือนกันแต่ว่าทางเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรก็บอกก็คือมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาตกลงมรรคกับปฏิปทาศัพท์เดียวกันทีนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้ศัพท์ว่าจริยะอาจริยะทั่วไปมันเดินดีหรือเดินไม่ดีก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก่อนถ้าเดินให้มันดีเดินให้ประเสริฐก็เติมธรรมะเข้าไปก็เป็นจริยะการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐก็เป็นธรรมจริยะธรรมจริยะก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์8ประการอันเดียวกันหมดตกลงว่าธรรมจริยะก็เป็นชื่อของมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐเอาท่านให้โยมเข้าใจแล้วธรรมจริยะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคธรรมจริยังก็บอกว่ามรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐนี้แหละเรียกว่าธรรมจริยะมีพุทธพจน์ไปด้วยตกลงโยมเข้าใจแล้วนะนี่คือจริยะในพุทธศาสนาของเดิมแยกนะโยมต้องแยกจริยธรรมปัจจุบันกับจริยะในพุทธศาสนาที่เป็นของเดิมแยกได้แล้วนะเลยพรจริยธรรมนั่นบัญญัติมาจากเอธิกของฝรั่งส่วนจริยะในพุทธศาสนานี่คือพรหมจริยะที่หมายถึงมรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐเป็นการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐทั้งหมดนี่การดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือการเดินทางชีวิตอันประเสริฐเนี่ยก็เป็นมรรคมีองค์8ประการสรุปลงเป็น3ใช่ไหมเลยพรมรรคมีองค์8ประการสรุปเป็น3มีอะไรบ้างมีศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปเป็นขันธ์นะเวลาสรุปเนี่ยโยมขอให้ทราบวันนี้ก่อนคือเวลาเรียกเป็นหมวดหมวดเนี่ยท่านใช้ภาษาบาลีว่าขันธ์ขันธ์ไม่แปลว่าหมวดนี่มรรคมีองค์8เนี่ยเป็นข้อๆเรียกว่าองค์องค์แปลว่าข้อแต่ละอันก็สัมมาทิฏฐิก็เป็นองค์หนึ่งสัมมาสังกัปปะก็เป็นองค์หนึ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแต่ละข้อเนี่ยเป็นองค์องค์องค์องค์องค์ทีนี้ก็จัดองค์นี้รวมเข้าเป็นขันธ์ก็เป็นหมวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสององค์นี้รวมเป็นขันธ์หนึ่งเรียกว่าปัญญาขันธ์ก็เป็นหมวดปัญญาและก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ3องค์นี้รวมเป็นขันธ์1เป็นศีลขันธ์แล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ3องค์นี้รวมเป็นขันธ์1เรียกว่าสมาธิขันธ์ก็เป็นขันธ์3โยมต้องรู้จักขันธ์อีกชุดแหละก็แปลว่ามีขันธ์3มีศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์เนี่ยทีนี้ถ้าปฏิบัติตามมรรคมีองค์8หรือ3ขันธ์นี้ไปเนี่ยจะต่อไปเพิ่มได้อีกขันธ์หนึ่งเรียกว่าวิมุตติขันธ์วิมุตติขันธ์ได้ขันธ์นึงแหละคือหมดความหลุดพ้นและผลสำเร็จของการปฏิบัติแหละได้วิมุตติขันธ์แล้วก็จะได้วิมุตติญาณทัศนขันธ์อีกขันธ์หนึ่งก็รวมเป็น5ขันธ์จบจริงๆต้องมี5ขันธ์เพราะฉะนั้นมรรคที่ปฏิบัติกันเนี่ยอยู่ใน3ขันธ์แรกพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจะเพิ่มอีก2ขันธ์และโยมจะได้เป็น5ขันธ์และโยมก็จะมีขันธ์ฝ่ายปฏิบัติ5ขันธ์นี้ไปคู่กับขันธ์5โยมรู้จักใช่มั้ยครับขันห้าชีวิตเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ขันห้าชีวิตของเรานะให้ไปที่ตั้งของห้าขันนี้ขันห้าของเรามีอะไรบ้างล่ะมี1รูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันนี่ชีวิตของเรายังเป็นของดิบๆอยู่ยังไม่รู้มันดีมันร้ายมันต้องมาใช้ยังไงแล้วแต่จะใช้เนี่ยเรามีห้าขันอยู่แล้วเรามีขันห้าก็คือ5ขันถ้าเราปฏิบัติไปบรรลุผลดีแล้วจะได้อีก5ขันได้ศีลขันสมาธิขันปัญญาขัน วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ก็ต้องให้ขันธ์5เนี่ยมาเป็นที่ตั้งของอีก5ขันธ์นี่แล้วก็สมบูรณ์เลยอ้าวเนี่ยจะมาก็ว่าเรื่อยสวยไปเอาทีนี้ว่าเรื่อง5ขันธ์ต่อไปนี้กลับมาตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นปฏิบัติเรายังไม่ได้ครบ5ขันธ์นะถ้ากลับมาแค่3ขันธ์3ขันธ์ก็คือมรรคเมื่อกี้ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์อันนี้คือตัวองค์ธรรมทีนี้เราจะต้องไปปฏิบัติไปฝึกให้มันเกิดเป็นผลขึ้นมาฉันก็จัดเป็นระบบการปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาการศึกษาการฝึกเราจะเห็นว่าเมื่อไปฝึกเนี่ยฝึกชีวิตเพื่อจะให้ได้ขันธ์เหล่านี้นะไอ้การปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกศึกษาก็ปฏิบัติให้ได้ชุดเนี้ยไอ้ข้อปฏิบัติมันก็เรียกอย่างนี้เหมือนกันก็เลยกลายไปว่าที่เป็นศีลขันธ์เนี่ยก็เป็นศีลศึกษาเป็นฝ่ายปฏิบัติแต่เวลาเรียกเนี่ยท่านเรียกให้มันมีความหมายชัดว่ายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปก็เลยเรียกว่าเป็นอธิศีลศึกษามีคำว่าอธินำหน้าเช่นอย่างศีล5ท่านปฏิบัติเลื่อยเฉยไปท่านบอกว่ามันไม่ใช่อธิศีลศึกษาถ้าจะเป็นอธิศีลศึกษานี่ต้องปฏิบัติด้วยความรู้เข้าใจมีจุดหมายถูกต้องสัมพันธ์กับการที่จะให้เกิดสมาธินำไปสู่พระนิพพานอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอธิศีลศึกษาแม้ปฏิบัติศีล5ก็เรียกว่าอธิศีลได้ก็อยู่ในศึกษาเนี่ยเอาละศีลมาเป็นศึกษาก็เป็นอธิศีลศึกษาอันนี้สมาธิมาเป็นศึกษาเราก็เรียกง่ายๆว่าสมาธิแหละแต่ว่าท่านจัดเป็นศึกษาท่านเอาคำว่าจิตตะมาแทนเพราะเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจเรียกอธิจิตศึกษาการฝึกด้านจิตแล้วก็ปัญญาก็เป็นอธิปัญญาศึกษาเวลาเรียกกันกันรัดๆเป็นชุดก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศึกษา3ก็เรียกศีลสมาธิปัญญาชื่อเต็มคําว่าอธิศีลศึกษาอธิจิตศึกษาอธิปัญญาศึกษาเราก็เรียกกันแค่ศีลสมาธิปัญญาตกลงศีลสมาธิปัญญาก็มาเป็นศึกษาแล้วก็มรรคในองค์8ก็ย่อลงจัดเป็นหมวดหมู่ก็รวมเป็นแค่3ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะไปเรียกเป็นศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์หรือเรียกศีลสมาธิปัญญาเข้าชุดไตรสิกขาและแต่อันนี้โยมเพียงรู้ว่าเป็นความรู้แต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือองค์8ของมรรคมาจัดหมวดหมู่เป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาประกอบกันนี้เรียกว่าเป็นมรรคเป็นปฏิปทาที่เป็นมัชฌิมาแล้วก็เป็นธรรมจริยะอันนี้ก็คือเป็นมรรคก็ได้ปฏิปทาก็ได้พรหมจรรย์หรือธรรมจริยะก็ได้เอาละเรามาเน้นในแง่ธรรมจริยะจริยะอันประเสริฐการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐนี่มีหลักการใหญ่3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือความประพฤติทั่วไปความประพฤติเนี่ยเราแยกไปอีกก็คือกายวาจาด้านภายนอกกายวาจาถ้าเอาที่แดงแสดงออกก็เป็นกายวาจากายวาจาคือเจตนาที่ออกมาทางกายวาจาเน้นที่ตัวเราคือกายวาจาที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมีหลายหนึ่งมนุษย์ด้วยกันสมัยปัจจุบันเขาเรียกทางสังคมก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงดีไม่เบียดเบียนเขาไม่ทำร้ายเขาไม่หรือสงเคราะห์ช่วยเหลือกันเอาแล้วอะไรอีกไม่ใช่เฉพาะสัมพันธ์กับมนุษย์เท่านั้นนะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งหมดตกลงว่าศีลเนี่ยก็มีกายวาจาแต่แยกละเอียดไปอ้าวมันไม่ใช่แค่นั้นนะกายวาจานี่เป็นด้านกระทำอย่างวาจานี่ก็พูดออกไปเป็นกายกระทำอย่างนึงแต่ทีนี้บางอย่างรับเข้ามาอย่างรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสอันนี้ฝ่ายรับตกลงว่าเราไม่ได้ใช้แต่กายวาจาอย่างเดียวนะที่จริงเนี่ยเราสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาเข้าใจ กายวาจาก็ออกไปจากใจกายวาจาออกไปจากใจตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาใจแดนเข้ากับแดนออกตกลงก็เลยมีสองแดนไอ้ที่เราออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยแดนรับเข้ากับแดนออกท่านก็เลยแยกเป็นทวารสองชุดเป็นทวารฝ่ายรับเข้าเรียกว่าผัสสะทวารมี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจใจมาเป็นแกนอยู่แต่ว่าที่ไปรับขึ้นมาก็ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าผัสสะทวารประตูรับรู้และก็ประตูกระทำแสดงออกถ้าเรียกกรรมทวารกรรมทวารก็มี3กายวาจาใจหรือกายทวารวจีทวารมโนทวารอันนี้ก็ไว้แสดงออกก็เริ่มจากใจคิดยังไงแล้วก็แสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาพูดไปเนี่ยทวาร2ชุดเนี่ยเราก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์จะสัมพันธ์กันยังไงจะดีร้ายเบียดเบียนหรือไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือจะไปสัมพันธ์กับสิ่งของวัตถุอาหารการรับประทานหรือไปสัมพันธ์กับวิทยุทีวีไปฟังไปดูประชุมอะไรต่างเนี่ยนี่แดนที่สัมพันธ์ภายนอกทั้งหมดปฏิบัติให้ถูกท่านเรียกว่าศีลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศีลนี่เยอะหมดเลยก็คือถ้าดูที่ชีวิตเราก็ดูที่ทวารกายวาจาหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ลงมาถึงใจที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแดนของศีลเพราะฉะนั้นของพระเนี่ยศีลเนี่ยนะจะครบเลยท่านจัดเป็น4ชุดชุดอินทรีย์สังวรการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใช้เป็นไหมถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยดูอะไรอะไรลุ่มหลงดูทีวีดูอะไรแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาเป็นโทษต่อชีวิตสังคมท่านเรียกว่าไม่มีศีลถ้าอินทรีย์ใช้เป็นดูแล้วเกิดความรู้ได้คติอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับชีวิตเลยท่านเรียกว่ามีศีลอินทรีย์สังวรศีลชื่อเต็มเลยอินทรีย์สังวรศีลศีลอินทรีย์เนี่ยสำคัญมากคนไทยเราไม่ค่อยจะเอามาใช้พระบวชปั๊บนี่อินทรีย์สังวรศีลอันดับหนึ่งเลยต้องเริ่มเนี่ยการใช้อินทรีย์จะใช้ไม่เป็นแล้วเป็นโทษมากแล้วเด็กสมัยนี้ก็ใช้อินทรีย์ไม่เป็นตั้งแต่เรื่องของไอทีนี่แหละไอทีนี่ก็ชุดอินทรีย์สังวรศีลเลยเด็กสมัยนี้ไม่มีศีลชุดนี้แย่ yeah. ใช้ไอทีไม่เป็นได้รับโทษจากไอทีเพราะไม่มีอินทรีย์สังวรศีลศีลชุดที่หนึ่งแล้วก็ศีลชุดที่สองการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอะไรอ่ะก็อาหารการรับประทานสิ่งเสพบริโภคง่ายสิ่งเสพบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคใช้สอยทั้งหลายเนี่ยเราต้องปฏิบัติต่อมันให้เป็นอย่างนี้เรียกว่าปัจจัย4สิ่งตัวทับประคองอุดหนุนชีวิตตั้งแต่อาหารการกินเป็นต้นไปอาหารเครื่องนุ่งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องใช้สอยต่างๆเนี่ยต้องใช้ให้เป็นกินไม่เป็นอย่างเดียวก็เกิดโทษต่อร่างกายต่อชีวิตแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาใช้สิ้นเปลืองเบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าใช้เป็นกินเป็นก็กินได้เป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็รู้จักประมาณไม่เกิดโทษต่อชีวิตตนและผู้อื่นไม่เบียดเบียนกันไม่ทำให้เกิดการแย่งชิงเป็นต้นอะไรเนี่ยทุกอย่างแหละต้องใช้เป็นหมดอันนี้ท่านเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลศีลที่อิงอาศัยปัจจัย4หรือบางทีก็เรียกว่าปฏิเสวนาการรู้จักเสพบริโภคอันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยศีลปัจจุบันยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เอามาใช้เลยก็รู้จักกินกินให้เป็นนุ่งห่มให้เป็นแล้วจะได้ประโยชน์ศีลชุดนี้เราไม่มีเราก็กลายเป็นทาสของบริโภคนิยมเสพบริโภคลุ่มหลงกันไปเป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคมเสียอีกต่อไปก็มีอีก2ชุดเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นหมู่เป็นคณะเช่นพระก็อยู่เป็นชุมชนพระเป็นสังฆะก็ต้องมีกติการะบบชีวิตของชุมชนนี้ให้มันเหมาะกันว่าเรามีความประสงค์ของสังคมนี้ชุมชนนี้ชีวิตในระบบนี้อย่างไรก็วางข้อปฏิบัติกติกาให้เหมาะศีลอย่างนี้เช่นของพระนี่ก็มีชื่อพิเศษเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีล ที่เป็นศีล227เนี่ยเป็นเพียงหมวดหนึ่งในศีลพระที่มี4หมวดเท่านั้นไม่ใช่ศีลทั้งหมดแล้วก็แค่ในปาติโมกข์นอกปาติโมกข์ยังมีอีกเป็นไม่รู้กี่พันเราก็รู้จักแต่ว่าพระมีศีล227ไม่จริงอ่ะใครบอกพระมีศีล227เยอะแยะแค่ปาติโมกข์227นอกปาติโมกข์อีกกี่พันชุดปาติโมกข์กับสังวรศีลและนอกนั้นยังมีอีก3หมวดเอาละปาติโมกข์ก็หมายความว่าเราอยู่ในชีวิตแบบไหนชุมชนแบบไหนก็ต้องมีกติกามีข้อปฏิบัติเพื่อให้อยู่นั้นเรียบร้อยชุมชนนั้นสงบเพื่อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อจุดหมายร่วมกันอันนั้นนี่เรียกว่าเป็นศีลปาติโมกข์สังวรศีลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สำคัญคนเรานี่ต้องเลี้ยงชีวิตต้องทำมาหากินการทำมาหากินก็ต้องมีกติกามีหลักของพุทธปฏิบัติอาชีพนั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายเขาไม่เบียดเบียนสังคมเป็นต้นเรื่องอาชีพก็ต้องเป็นศีลชนิดหนึ่งก็เลยเรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลหรือสัมมาอาชีวะนั่นเองก็เป็นศีลอีกชุดหนึ่งศีลเนี่ยมีทั้งหมดสำหรับพระ4ชุดซึ่งโยมก็เหมือนกันท่านวางหลักไว้ว่าปาติโมกข์สำหรับพระนี่227ญาติโยมไม่ไหวเราเอาพอหมอกเอาศีล5ถ้าจะถือเป็นปาติโมกข์ถือศีล5เนี่ยก็ได้แค่ชุดปาติโมกข์ชุดเดียวเราบอกกันว่าให้ปฏิบัติศีลห้าศีลห้าที่จริงได้ชุดเดียวไม่ได้ใช้ชุดอินทรีย์สังวรศีลชุดปัจจัยสันนิสิตศีลหรือปฏิเสวนาแล้วก็ชุดอาชีวะปาริสุทธิศีลไม่ได้คิดกันเลยเพราะนั้นต้องปรับปรุงสังคมใหม่ยิ่งยุคนี้ไอทีด้วยเนี่ยอินทรีย์สังวรศีลปัจจัยสันนิสิตศีลนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยการใช้ตาหูเป็นต้นแล้วก็การกินการเสพบริโภคเนี่ยยุคนี้ต้องเน้นศีลนี่เอาละแล้วนี่คือศีลนะเลยบอกนี่คือจริยะชุดที่หนึ่งศีลเนี่ยเยอะแยะหมดแล้วเนี่ยศีลแล้วศีลอันนี้แหละที่มาเป็นศีลธรรมของสังคมไทยแต่ท่านบอกว่าจริยะหรือเราจะเรียกให้เข้ากับปัจจุบันว่าจริยธรรมก็แล้วแต่อันนี้ทำไม่ได้จบแค่ความประพฤติสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกทางสังคมและทางวัตถุสิ่งแวดล้อมเท่านั้นต่อไปจริยะหมวดที่สองก็คือสมาธิหรืออธิจิตสิกขาด้านจิตใจเอาละสิบอกที่คุณจะดูอะไรจะฟังอะไรมันมาจากไหนมาจากใจมีเจตนาเจตนาตั้งใจตั้งใจจะดูนั่นดูนี่จะดูนี่ก็เพราะมีเจตนาจะดูจะฟังนั่นเพราะมีเจตนาจะฟังแล้วทำไมจึงมีเจตนาจะดูจะฟังอ้าวมันมีโลภะหรือมีโทสะหรือมีอะไรอยู่ไอ้ตัวนั้นเป็นตัวปรุงเจตนาเพราะมันชอบนี่มันมีตัณหาชอบอย่างนั้นก็เลยดูนั่นเจตนาก็ตั้งไปแล้วมีโทสะอันนี้ก็เลยทำให้เจตนาตั้งไปจัดการอย่างนั้นนี่เนี่ยอ๋อไอ้ตัวประกอบปรุงในจิตใจเยอะแยะไปหมดนี่แดนจิตใจก็เลยกลายไปว่าไอ้ที่ออกมาแดนศีลเนี่ยมันมาจากแดนจิตใจมีตัวเชื่อมคือเจตนาออกมาจากเจตนาดังนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะสัมผัสจะเสพจะดูจะฟังอะไรก็เจตนาทางนั้นกำกับอยู่แล้วกายวาจาจะพูดอะไรจะทำอะไรก็เจตนาทางนั้นเป็นกรรมทางนั้นออกจากใจเพราะนั้นถ้าคุณไม่ไปจัดการกับด้านจิตใจให้เจตนามาออกมาดีนะการแก้ปัญหาระดับศีลเนี่ยมันไปไม่รอดได้แค่มีกติกาแล้วก็ต้องฝืนใจบังคับกันมีระเบียบระเบิดว่าอันนี้ทำไม่ได้จะถูกลงโทษเป็นต้นอย่างนี้ก็ฝืนใจก็เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าใจเราเอาด้วยอันนี้ดีนี่เราจะปฏิบัติกติกานี้จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีสังคมดีเราก็เต็มใจจิตใจก็ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขก็อยู่ที่เจตนาแหละฉะนั้นก็จะต้องไปฝึกด้านเจตนาแล้วลึกลงไปก็คือตัวที่มาปรุงเจตนานี้ก็แดนจิตใจทั้งหมดโอ้ลงไปแดนจิตใจสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในใจเยอะแยะหมดที่เขาเอามาใช้อันหนึ่งคือคุณธรรมนี่เราโยงได้แล้วนะเขามีเอธิกของเขาก็คือแดนที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราพูดคือแดนศีลแดนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเขาเน้นในแง่สังคม ต่เขาคลุมเราไม่หมดศีลสี่แดนน่ะเอธิกของเขานี่คลุมได้แค่ไหนโยมลองพิจารณาดูศีลสี่แดนน่ะหนึ่งการใช้ตาดูหูฟังอะไรสินเทียสังวรสองแดนเสพบริโภคสามแดนอาชีพสี่แดนกติกาสังคมชุมชนที่อยู่ร่วมกันจริยธรรมของเขาคลุมได้แค่ไหนคำว่าจริยธรรมของเขาไม่มีหลักในการแจกแจงจำแนกชัดเจนบางทีไปเรียกจริยศาสตร์แบ่งเป็นหกอะไรมันไม่เป็นระบบที่ชัดเจนเอาละทีนี้ลงมาถึงแดนที่สองแดนใหญ่นะจากศีลหรือแดนสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งทางสังคมและทางวัตถุก็มาจิตใจจิตใจก็เป็นฐานที่ออกไปของศีลเราก็ต้องมาฝึกอบรมจิตใจจิตใจมีอะไรบ้างโอ้มีเรื่องเยอะเลยก่อนจะออกไปสู่เจตนาออกมาสัมผัสภายนอกมันมีเครื่องปรุงมากมายมีดีมีร้ายไอ้ดีก็มีเยอะเช่นมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีความเสียสละมีความเคารพมีความกตัญญูมีศรัทธามีอะไรต่ออะไรเนี่ยแดนดีก็มีเยอะอันนี้แหละที่มาเรียกเป็นคุณธรรมได้อันนึงแหละที่จะมาเป็นคุณธรรมสัมพันธ์จริยธรรมนี่แดนหนึ่งนะทีนี้ฝ่ายร้ายก็มีเยอะก็เป็นเรื่องของโลภะโทสะโมหะเรื่องความอิจฉาริษยาเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดในฝ่ายร้ายนี่ก็เป็นเครื่องปรุงจิตใจทำให้เจตนาออกมาอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เท่านั้นหรอกนอกจากนั้นแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือความขุ่นมัวความเศร้าหมองความเบิกบานความสดชื่นความสุขความทุกข์ความเร่าร้อนความเยือกเย็นอะไรต่างๆแล้วเนี้ยสภาพจิตใจด้านนี้ก็สำคัญมากนะอันนี้มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะมันเป็นภาวะด้านความสุขเรียกว่าความสดชื่นความเบิกบานความอิ่มอิ่มความปลื้มใจซึ่งสำคัญมากด้านนี้ก็เรื่องใหญ่ใหญ่มากทีเดียวเรียกง่ายๆเรื่องจิตใจด้านความสุขกันเลยกันอ้าวนี่สองแล้วนะในด้านจิตใจหนึ่งเรื่องความดีความชั่วเราเอาความดีก็เป็นคุณธรรมแล้วก็เรื่องของความสุขไม่เอาความทุกข์อ้าวก็ยังไม่พออีกต้องมีอีกด้านหนึ่งของจิตใจคือสมรรถภาพของจิตใจที่มีความเข้มแข็งความตั้งมั่นความอยู่ตัวความแกล้วกล้าความอดทนความขยันหมั่นเพียรอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวดีตัวชั่วใดตรงแต่เป็นตัวสำคัญเลยสติก็เป็นด้านนี้เป็นตัวช่วยชีวิตมากสติมันทำให้อยู่กับสิ่งต่างๆทันสิ่งต่างๆถ้าเราขับรถไม่มีสติใจลอยก็เกิดปัญหากลายเป็นขับรถโดยประมาทโดยเฉพาะสมาธิจิตใจตั้งมั่นไม่มีสมาธิฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่านอะไรก็ไม่รู้ใจไม่อยู่กับสิ่งนั้นก็ต้องมีสมาธิต้องมีความเพียรใจแกล้วกล้าสู้เจออะไรที่ยากไม่ถอยมีขันติมีความอดทนอะไรต่างๆพวกนี้ด้านนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันของจิตใจเนี่ยพวกนี้สมัยนี้ก็ไม่รู้จะปล่อยไว้ที่ไหนก็อาจจะไปคลุมๆอยู่ในคุณธรรมได้บ้างไม่ได้บ้างพระก็ต้องแยกได้หมดโอ้ด้านจิตใจนี่เยอะนี่แล้วพวกนี้มีผลต่อเรื่องความประพฤติที่เป็นศีลนั่นเลยที่เรียกว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเราจะประพฤติดีเขาบอกต้องมีคุณธรรมในใจเอายอมรับต้องมีความดีเช่นว่าจะไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายผู้อื่นจะช่วยเหลือกันก็ให้มีคุณธรรมในใจมีเมตตาจริยธรรมที่ช่วยเหลือกันแสดงออกโดยมีคุณธรรมคือเมตตาในใจอ้าวรับกันแล้วแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยไม่พอนะเราจะประพฤติความดีต่างๆได้ยั่งยืนมั่นคงแล้วจริงจังมากเนี่ยในเมื่อใจเรามีความสุขถ้าใจเราทุกข์เราจะฝืนใจใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องทำให้จิตใจมีความสุขสดชื่นเบิกบานด้วยถ้าใจมีความสุขสดชื่นเบิกบานด้วยความประพฤติข้างนอกที่ว่าดีเนี่ยจะยั่งยืนมั่นคงแท้จริงเลยเพราะนั้นจะประพฤติจริยธรรมเนี่ยต้องให้ใจมีความสุขทีนี้จริยธรรมแบบฝรั่งเนี่ยโดยมากเป็นจริยธรรมแบบฝืนใจลองไปดูเถอะต้องฝืนใจคล้ายๆว่าความประพฤติดีนี่ก็คือการที่เราต้องไปฝืนใจตัวเองอดกลั้นไม่ตามใจตัวเอง ก็ตามใจตัวเองเอาตามใจอยากก็ต้องเบียดเบียนกันแย่งชิงเขาจะมีจริยธรรมก็ต้องอดกลั้นต้องยอมละเว้นฝืนใจไม่เอาจริยธรรมแบบสมัยใหม่เนี่ยมักจะอยู่กับความฝืนใจจริยธรรมก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเพราะอันนั้นทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้จริยธรรมก็เลยต้องอยู่ด้วยความฝืนใจก็ไม่มีความสุขแท้จริงของเราท่านยอมรับตอนแรกก็เริ่มได้ฝืนใจแต่พอฝึกไปแล้วต้องมีความสุขจนกระทั่งอย่างเป็นพระโสดาบันนี้จริยธรรมศีลเป็นไปเองเลยเป็นไปเองไม่ต้องตั้งใจศีลของพระโสดาบันนี่ถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าศีลอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจมันเป็นไปเองเพราะจิตท่านเป็นอย่างนั้นแล้วจิตที่จะคิดละเมิดจิตที่จะคิดเบียดเบียนมันไม่มีแล้วใจท่านมีความสุขที่จะอยู่กับการประพฤติที่ดีงามต้องเป็นอย่างนั้นเอาละเป็นไงว่าแดนจิตใจต้องให้พร้อมต้องมีทั้งเรื่องคุณธรรมความดีงามต้องมีทั้งเรื่องของความสุขแล้วก็ต้องมีทั้งเรื่องของความเข้มแข็งอะไรต่างๆสติสมาธิขันติวิริยะอะไรต่ออะไรเอาละนะไปหันว่าด้านจิตใจก็ต้องสามแดนเป็นอย่างน้อยแหละต้องฝึกจิตใจแล้วเราก็เอาสมาธินี่โยงให้ได้สมาธิเป็นสภาพอยู่ตัวของจิตถ้าจิตไม่อยู่ตัวไม่ตั้งมั่นแล้วคุณธรรมอะไรความดีความสุขมันตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าจิตใจมันไม่เป็นสมาธิมันไม่อยู่กับอารมณ์เดียวได้มันพลุ่งพล่านมันวอกแวกอยู่เนี่ยจิตมันไม่สงบมันก็เป็นสุขแท้จริงไม่ได้จะเอาสุขก็ไม่ได้คุณธรรมจริงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยท่านก็เน้นสมาธิเป็นที่รวมเป็นจุดรวมเป็นที่ตั้งเป็นภาวะอยู่ตัวของจิตใจที่จะทำให้คุณความดีอะไรสิ่งที่ดีคุณสมบัติต่างๆมันอยู่ได้แล้วก็ทำงานได้เอาแล้วนะเรื่องของด้านจิตใจด้านสำคัญก็แปลว่าจริยะต้องมีด้านจิตใจด้วยคุณธรรมก็ไม่พอต้องมีความสุขด้วยเอาต่อไปยังไม่พอจริยะยังมีแดนปัญญาแดนปัญญาความรู้เข้าใจยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งเข้าใจถึงสภาวะธรรมจนกระทั่งทำให้จิตหลุดพ้นไปเองเป็นอัตโนมัติไม่ยึดมั่นที่แท้เนี่ยมันต้องปัญญาเราก็ฝึกปัญญาให้รู้เข้าใจตอนแรกก็อยู่ด้วยเหตุผลใช่ว่าเออไอ้นี่ไม่ดีนะการเบียดเบียนกันนี่คนอื่นเขาก็รักชีวิตเขาจริงไหมจริงจริงอ้าวเรารักชีวิตเราเช่นใดเขาก็รักชีวิตเขาเช่นนั้นเบียดเบียนกันไม่ดีสังคมก็เดือดร้อนเขาก็อยากแก้แค้นแล้วก็คนอื่นญาติพี่น้องเขาก็ลำบากสังคมก็ไม่เป็นสุขเราก็ไม่เป็นสุขด้วยนี่ว่ากันด้วยเหตุผลปัญญาก็มาช่วยจริยธรรมไอ้สีนี่ต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็พัฒนาไปเป็นลำดับต้องมีปัญญาด้วยจริยะที่เป็นธรรมจริยะเนี่ยปัญญาแต่ที่สามนี่คือตัวคุมสำคัญจริยะถ้าไม่มีปัญญามาช่วยมันก็อยู่แค่นั้นแหละเมื่อไรมันก็อยู่ด้วยอ้าวมีกติกาว่าหลักจริยะว่างี้เอากับคุณก็พึ่งไปสิแต่ปัญญาเนี่ยมันจะมาช่วยพัฒนาให้เห็นเหตุเห็นผลปัญญาต้องมีจริยธรรมไม่มีปัญญาไปไม่รอดแล้วมันจะไม่มีความสุขพอปัญญาเราเห็นโทษเห็นภัยของการประพฤติไม่ดีเห็นประโยชน์ของการประพฤติดีอะไรต่างๆเราเต็มใจประพฤติจิตใจก็มีความสุขแล้วก็พัฒนาไปว่าเออเมื่อประพฤติอย่างนี้ดีนะช่วยเหลือกันแค่นี้มันน้อยไปเราจะหาวิธีช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันยังไงอีกปัญญาก็มาเสริมจริยะนั้นไปเพราะนั้นจริยะเนี่ยตัวแท้ที่จะทำให้มันพัฒนาได้ก็คือปัญญานั้นธรรมจริยะหรือจริยธรรมมันประเสริฐในทางพระจึงต้องมีสามแดนครบมีศีลสมาธิปัญญาธรรมจริยะก็แปลว่าต้องครบชุดนี้ตอนนี้เขามาเอากันว่ามีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมก็แค่ข้างนอกแค่ศีลแล้วไปเอาคุณธรรมมาด้านจิตใจหน่อยต่อไปก็ต้องเอ้าคุณธรรมกับจริยธรรมเออดีละจริยธรรมประพฤติได้ได้มีคุณธรรมอยู่ในใจเอ๊ะต่อไปก็มันได้คิดบอกว่ามันไม่มีความสุขมันฝืนใจมันก็ไม่มั่นคงทางนั้นต่อไปต้องมีความสุขด้วยก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกต่อไปก็อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความสุขต่อไปไม่พอแล้วต้องจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความสุขต่อไปก็เออไม่ได้ไม่มีปัญญามันไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผลมันไม่พัฒนาปัญญาจ จริยธรรมมันไม่มั่นคงไม่ได้ผลแท้จริงต้องมีปัญญาด้วยต่อไปก็ต้องเพิ่มอบรมคุณธรรมจริยธรรมความสุขและปัญญาความจริงจริยะเนี่ยมันมีหมดแล้วจริยะของพระพุทธเจ้านั่นแหละบทปรมัตถจริยะมันมีทั้งจริยธรรมมีทั้งคุณธรรมแล้วมันยังมีเกินนั้นอีกเยอะมีความสุขมีสมรรถภาพของจิตใจมีปัญญาแล้วโยมจะเอาไงอ่ะตกลงนี่คือพูดเรื่องจริยธรรมโยมเห็นแล้วความหมายมันต่างกันเยอะจริยธรรมของปัจจุบันเนี่ยเขามองตามความหมายที่มาจากตะวันตกเป็นศัพท์บัญญัติแต่ว่าไม่ชัดว่าจริยธรรมคืออะไรเวลานี้เขาพูดกันพร่าๆเขาบอกว่าจริยธรรมคนที่พูดก็ไม่ชัดว่าอะไรแค่ไหนใช่ไหมในความคิดเนี่ยมันไม่ชัดนี่สังคมไทยก็เลยเต็มไปสิ่งที่ไม่ชัดสิ่งที่พร่าๆแล้วก็ค่อยๆคืบเคลื่อนไปและทีนี้ยิ่งกว่านั้นก็คือย้อนกลับไปวิจารณ์กันนู่นหน่อยคือจริยธรรมตะวันตกเนี่ยมันงอนแงนเขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมสากลภาษาคนที่ไหนก็คือจริยธรรมที่ฝรั่งคิดขึ้นมาในสายความคิดหนึ่งของอารยธรรมเหมือนเสื้อผ้าชุดสากลนะเรียกกันไปอย่างนั้นสากลมันแปลว่าทั่วไปทั้งหมดใช่ไหมสากลละโลกสากลละจักรวาลเสื้อผ้าชุดสากลนะสากลจริงไหมถ้าเราเรียกเป็นไรโดยมากสากลก็คือของฝรั่งที่จริงต้องเรียกให้ถูกเสื้อผ้าชุดสากลก็คือเสื้อผ้าชุดฝรั่งไปเรียกกันชุดสากลมันสากลที่ไหนล่ะบางประเทศก็ไม่ใช่แหละสากลมันต้องทั่วหมดอันนี้ก็แบบเดียวกันจริยธรรมสากลเป็นสากลที่ไหนที่จริงมันเป็นจริยธรรมของฝรั่งตะวันตกคิดขึ้นพื้นฐานจริยธรรมตะวันตกนั้นมาอย่างไรจริยธรรมตะวันตกเนี่ยมันเกิดจากความคิดนักปราชญ์ทั้งหลายคิดขึ้นมาสมัยก่อนก็มีศาสนาอย่างศาสนาคริสต์ศาสนายิวแล้วก็มาพวกนักปราชญ์นักปรัชญาตอนหลังก็มาเน้นทางปรัชญาเป็นจริยศาสตร์ทีนี้ในการพัฒนาของจริยธรรมของฝรั่งเนี่ยแหล่งเดิมมันก็คือศาสนาพอมาถึงยุควิทยาศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่าจริยธรรมคำสอนต่างๆที่ให้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นเทวบัญชาพระผู้เป็นเจ้าท่านสั่งมานะที่ให้ทำอย่างนี้หรือไม่ให้ทำเนี่ยเป็นคำสั่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นจริยธรรมตอนตกเนี่ยมีฐานมาจากเทวบัญชาพอวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นพวกนักปราชญ์ในยุควิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับบอกว่าไอ้จริยธรรมความประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีแหล่งเดิมมันก็คือศาสนาแล้วก็บอกพระเจ้าท่านสั่งมาทีนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ตอนนั้นกำลังแรงไม่เชื่อเลยเรื่องศาสนามีที่ไหนเทพเจ้ามาบัญชาไอ้จริยธรรมเป็นของคิดขึ้นมนุษย์เนี่ยแต่งคิดเองไม่ใช่พระเจ้าท่านสั่งมามันก็ไปสุดโต่งเบอร์เป็นเทวบัญชาพระผู้เป็นเจ้าสั่งมาหมอนักวิทยาศาสตร์เกิดบอกไม่มีไม่ใช่เป็นของมนุษย์สร้างขึ้นถ้ามีที่ไหนความประพฤติดีอันนี้ดีนั้นไม่ดีเนี่ยมนุษย์บัญญัติตกลงกันเองสังคมนี้ก็บัญญัติว่าอย่างนี้ดีเอาให้ประพฤติอย่างนี้พอไปสังคมหนึ่งบอกไอ้อันนี้ไม่ดีต้องให้ประพฤติอย่างนั้นบางทีตรงข้ามตกลงไอ้ดีชั่วจริยธรรมเนี่ยไม่มีจริงอ่ะนี่วิทยาศาสตร์มากลายเป็นหักล้างไปเลยจริยธรรมตะวันตกเนี่ยมันมาแบบนี้ก็แปลว่าพอถึงยุควิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นเห็นจริยธรรมเป็นของไม่มีเหตุผลเป็นของไร้สาระจริยธรรมก็งอนแงนเลยเอาก็ได้จริยธรรมแบบนักปราชญ์แบบโซเครติสเพลโตอริสโตเติลสายกรีกมาไอ้นั่นมีเรียกว่าจริยศาสตร์ก็เป็นแหล่งหนึ่งของจริยธรรมก็มีสองสายและสายศาสนากับสายนักปรัชญาทีนี้พวกนี้ก็เป็นนักเหตุผลพวกสายนักปรัชญาสี่เนี่ยก็คิดเหตุผลกันไปก็ไม่ลงตัวมันก็เป็นสายความคิดหนึ่งก็มาอย่างเงี้ยแต่ตกลงว่าในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ให้ความสำคัญแก่จริยธรรมเพ พราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือเป็นของที่มนุษย์บัญญัติคิดแต่งกันขึ้นดีชั่วเป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงกันสังคมนี้ว่างี้สังคมนั้นว่างั้นจริยธรรมไม่ใช่ของจริงแท้เขาก็ไม่เคยสนใจวิทยาศาสตร์สนใจของจริงของแท้ที่เขาพิสูจน์ได้นี่และจริยธรรมก็อยู่ในพวกมนุษยศาสตร์นี่ไม่ได้ไปอยู่ในแดนที่เป็นของแท้ของจริงอะไรไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็ไปอยู่ในจริยศาสตร์ในเรื่องวิชาปรัชญาเป็นพวกมนุษยศาสตร์ไปแล้วในยุควิทยาศาสตร์ไอ้เจ้าพวกมนุษยศาสตร์นี่ก็ถูกดูถูกวิชาอันดับหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมวดที่หนึ่งนี่เจ๋งที่สุดพวกวิทยาการสมัยเดิมมาก็พากันอยากจะเป็นวิทยาศาสตร์เพราะจะได้มีโก้มีเกียรติเอาเศรษฐศาสตร์ก็พยายามทำตัวให้วัดได้ให้นับได้เป็นตัวเลขได้สังคมวิทยามนุษยวิทยาพวกนี้ก็พยายามที่จะให้มีวิธีการวิทยาศาสตร์เข้าไปใช้ก็เลยค่อยๆได้ชื่อเป็นวิชาที่เข้าในพวกวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้เลยเป็นสังคมศาสตร์ก็ได้ชั้นรอง1วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นหมวดที่1 2หมวดสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมต้องวัดได้นับตัวเลขได้ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ได้เศรษฐศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาอะไรตัวเนี้ยทีนี้ไอ้เจ้าพวกที่วัดไม่ได้เศรษฐศาสตร์นับตัวเลขไม่ได้ก็ต้องอยู่ในมนุษยศาสตร์ไปพวกนี้อับด้อยน้อยวาสนาหมดเลยพวกมนุษยศาสตร์ในยุควิทยาศาสตร์จริยศาสตร์ก็แย่ไปด้วยจริยธรรมอะไรจะอะไรไม่มีเกียรตินี่คือสภาพสังคมตอนตกที่เป็นมาต่อมาตอนหลังเนี่ยนะเกิดความเสื่อมถอยฐานะของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติตอนก่อนนี่ถือว่าอะไรๆต้องเป็นวิทยาศาสตร์หมดอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้หรือวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับต้องเป็นมาตรฐานวัดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นนี่ตอนหลังมานี่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ไปนักปราชญ์ชั้นนำบอกวิทยาศาสตร์นี่เข้าถึงความจริงแท้ไม่ได้เลยเข้าถึงได้แต่พิมพ์เหงาเท่านั้นเลยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเลยนะพูดอย่างนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้เข้าถึงได้แต่พิมพ์เหงาความจริงแล้วก็เกิดวิทยาศาสตร์ใหม่ฟิสิกส์ใหม่อะไรขึ้นมาต่อมาวิทยาศาสตร์ที่เชื่อกันมาเดิมก็ชักงอนแงนว่าไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้แค่นี้มันก็ชักเสื่อมฐานะลงไปแล้วต่อมาความหวังจากผลผลิตที่มาจากเทคโนโลยีซึ่งอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐานนึกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์มีสุขสมบูรณ์ต่อมาก็มองเห็นว่าจะมีทีวีมีอะไรจะอะไรชีวิตมันก็ไม่ได้มีความหมายแท้จริงไม่มีความสุขแท้จริงฝรั่งเริ่มก่อนพอรู้สึกอย่างนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาศาสตร์ก็อ่อนแหละว่าโอ้ที่วิทยาศาสตร์จะนำมนุษย์ไปสู่สวรรค์บนพื้นดินเนี่ยไม่จริงแล้วมนุษย์ก็เริ่มแสวงหาว่าชีวิตที่ดีคืออะไรความหมายความสุขที่แท้คืออะไรจะพึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต่อมาก็มองเห็นอีกอ้าวแล้วเทคโนโลยีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์เป็นฐานตัวโทษคือมาจิตใจคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้อยู่ในยุคอุตสาหกรรมนี่มีเทคโนโลยีเป็นฐานและก็อาศัยวิทยาศาสตร์รองรับอยู่เนี่ยเจริญมาด้วยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจะทำให้มนุษย์สุขสมบูรณ์ก็ไม่จริงชีวิตก็กระวนกระวายเดือดร้อนมีความเครียดสูงจิตใจก็ไม่ดีสังคมก็ไม่ดีมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันมากใช้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมมาเบียดเบียนรบราฆ่าฟันทำลายล้างกันแล้วในที่สุดก็มาธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมเสียโอแย่แล้วมีมลภาวะธรรมชาติล่อยหลอทรัพยากรหมดไปมาถึงอันเนี้ยมาถึงไอ้เรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียเนี่ยตายละถ้าขืนเป็นอย่างนี้มนุษย์ก็สิ้นด้วยพอเห็นภัยธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมอันนี้เลยหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทำให้ระบบความเจริญแบบวิทยาศาสตร์นี่สูญเสียความเชื่อมั่นแทบหมดเลยมาถึงยุคที่ความเจริญที่ผ่านมานี้เป็น unsustainable เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนตกลงระบบการพัฒนาที่ผ่านมามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจไปไม่รอดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่เป็นระบบที่เรียกว่า unsustainable ต้องหาทางให้เกิด sustainable development ให้การพัฒนายั่งยืนนี่คือการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อวิทยาศาสตร์เพราะนั้นต่อมาไอ้พวกของเดิมที่มันเคยด้อยไปเนี่ยที่ฝรั่งเขาเลิกไม่นับถือแย่ไปหมดแล้วเฟื่องฟูขึ้นมาด้านตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์คือด้านอะไรด้าน spirituality ตอนนั้นตอนที่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาด้าน spirituality ด้านในที่เขาเรียกปัจจุบันภาษาไทยนิยมมาเรียกกันว่าจิตวิญญาณสมัยนั้นสมัยวิทยาศาสตร์เพื่อไอ้พวกนี้แย่หมดเลยพอวิทยาศาสตร์เสื่อมฐานะลงไอ้พวกจิตวิญญาณอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยที่จริงภาษาไทยเดิมแล้วก็เรียกเรื่องจิตที่ถูกภาษาไทยเดิมเรียกก็เรื่องผีเพราะว่าคำว่าสปิริตเนี่ยแปลผีพระผู้เป็นเจ้าของฝรั่งนี่เขาเรียกสุพรีมสปิริตแปลว่าผีสูงสุดคือคำว่าผีในภาษาไทยเป็นคำดีไม่ใช่คำร้ายผีบ้านผีเหลือมผีปู่ย่าตายายผีทั้งนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญมากแต่มองไม่เห็นลี้ลับนี่เรื่องผีหรือเรื่องสปิริตชวลิตี้นี่ก็เลยมีฐานะโดดเด่นขึ้นมามีความสำคัญขึ้นมาในยุคนี้ที่วิทยาศาสตร์เริ่มเสื่อมสถานะและจริยธรรมก็มีความสำคัญขึ้นมาตอนที่ว่าสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมทำไงเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้โอ้ต้องมีจริยธรรมเอาและเรียกร้องจริยธรรมว่ามนุษย์จะต้องมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจเขาเรียกว่ามี restraintยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำตามใจตัวไม่เอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็การเสพบริโภคก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจนี่คือจริยธรรมไม่บริโภคเต็มที่ตามที่ใจตัวต้องการถ้าเสพบริโภคเต็มที่ตามใจตัวถ้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามใจตัวก็หมดสิ่งแวดล้อมก็มาลายเสื่อมสูญหมดแล้วมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้โลกก็พังทลายดังนั้นก็เลยเรียกร้องจริยธรรมจริยธรรมที่ฟื้นขึ้นมามากก็เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้แล้วก็เกิดไอ้จริยธรรมใหม่เรียกว่า environmental ethics จริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในยุคนี้เฟื่องและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี้ก็เข้าสู่วงการธุรกิจเพราะธุรกิจนี่เป็นตัวสำคัญธุรกิจนี่ไปโยงกับอุตสาหกรรมแล้วไปทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้จะต้องมีจริยธรรมจริยธรรมนั่นก็เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละก็เลยเกิด business ethics จริยธรรมทางธุรกิจตอนนี้ก็เลยเรียนกันในมหาวิทยาลัยในอเมริกา environmental ethics business ethics ethics จริยธรรมมันก็เลยเฟื่องขึ้นมาแปลว่าจริยธรรมฝรั่งเนี่ยฐานมันคอนแทนหนึ่งจะเรียกเป็นสากลมันก็ไม่ใช่ว่าสากลจริงภาษาคนก็คือของฝรั่งสองฐานคอนแทนเพราะว่าเดิมมันถูกวิทยาศาสตร์ตีไม่ยอมรับแล้วของเดิมมันก็งอนแง่นมันไม่มีฐานชัดเจนมาจากสายศาสนามาจากสายปรัชญาแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่เอาใจใส่แล้วมาฟื้นขึ้นใหม่โดยเรื่องของความจำเป็นทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นใหญ่แล้วก็เรื่องปัญหาสังคมเรื่องปัญหาชีวิตจิตใจคนแต่ปัญหาชีวิตจิตใจคนจริยธรรมก็ไม่ค่อยมาเกี่ยวจริยธรรมคือเรื่องของด้านภายนอกเท่านั้นทีนี้จริยธรรมตอนตกเป็นอย่างนี้ฝรั่งเองก็รู้ตัวก็เลยแสวงหาเขาแสวงหาว่าจริยธรรมอะไรที่มันจะช่วยเสริมให้จริยธรรมเขาสมบูรณ์ตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขาแสวงหาไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาจากเขาว่าเป็นจริยธรรมสากลแต่เรานี่แหละเป็นที่เรียนของเขาเรื่องมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องรู้ทันว่าเขาเป็นยังไงมาอย่างไรก็ตกลงว่าเรื่องจริยธรรมถ้าเราให้โยมฟังอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจให้ชัดเพราะจริยธรรมของไทยปัจจุบันก็คือจริยธรรมของฝรั่งเพราะว่าคำว่าจริยธรรมเป็นคำใหม่เป็นคำที่เราบัญญัติขึ้นเมื่อ 30-40 ปีศีลธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมจริยะไงเลยหมายความว่าระบบชีวิตทั้งหมดก็คือธรรมจริยะนั่นคือรวมหมดศีลสมาธิปัญญาแล้วในธรรมจริยะนั้นมีศีลธรรมอยู่ที่ศีลศีลเนี่ยออกมาเป็นศีลธรรมศีลหรือศีลธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมจริยะทีนี้บางคนก็อยากจะแปลความหมายว่าศีลธรรมแปลว่าอะไรศีลธรรมก็แปลได้สองอย่าง 1แปลว่าศีลและธรรม2แปลว่าธรรมขั้นศีลแปลว่าธรรมขั้นศีลก็คือศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมขั้นศีลธรรมขั้นสมาธิธรรมขั้นปัญญาศีลธรรมนี้ก็คือธรรมขั้นศีลยังจะต้องก้าวไปสู่ธรรมะขั้นสมาธิก้าวไปสู่ธรรมะขั้นปัญญาทีนี้แปลอีกอย่างหนึ่งแปลว่าศีลและธรรมก็หมายความว่าศีลและธรรมธรรมหมายถึงสมาธิและปัญญาก็หมายความว่าเอาทั้งศีลทั้งธรรมธรรมะนั้นรวมคำว่าสมาธิและปัญญาก็ให้เป็นศีลและธรรมศีลถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เลยไปบอกว่าคือข้อห้ามธรรมะก็คือคำแนะนำสั่งสอนให้ทำอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันก็เป็นการพยายามให้ความหมายกันก็แล้วแต่เราธรรมะขั้นศีลก็คือในศีลสมาธิปัญญาก็แค่ศีลถ้าเอาศีลและธรรมก็คือศีลพร้อมทั้งธรรมะที่เหลือคือสมาธิและปัญญาก็หมายความว่าอย่าหยุดแค่ศีลนะต้องเอาสมาธิและปัญญาด้วยยืดยาวเลยต้องพูดกันให้ชัดก็ให้รู้อะไรมันเป็นอะไรเพราะมันนั้นก็ไม่ชัดว่าจริยธรรมคืออะไร
ตัวนี้ก็คงเท่านี้ก่อน